nsemmilkom u nilqakom minn ġdid tal-programm ieħor mitgergir għall-fatti. Programm li jipprova isolvi il-problemi ambientali, kwistjonijiet ambientali huma f'pajjiżna b'lenti differenti li minflok noqogħdu ngergru biss nippruvaw nimpenjaw ruħna u nagħmlu xi ħaġa biex intejbu sitwazzjoni ta' madwarna. Bħas-soltu miegħi fl-istudio għandi lill-Dr. Mark Mifsud li jgħat hawnhekk biex l-idejat tagħna noqogħdu nħabtuhom ma' xulxin, nilqak mill-ġdid tal-programm, Mark. Jekk tiftakru l-aħħar ħaġa li konna tkellimna dwarha kienet x'inhuma l-miri prinċipali tal-edukazzjoni ambientali. U fost l-affarijiet l-iktar li enfasizzajna kienet biex netek żewġ prinċipi prinċipali fija, ovvjament ikuma prinċipi forsi li tkun prinċipali. Waħda minnhom hija li meta nitkellmu fuq kwistjonijiet ta' edukazzjoni ambientali ma nistgħux niffukaw biss fuq dak li huwa tarif, imma rridu niftħu naqra iktar minn hekk, u t-tieni ħaġa li prinċipalment l-edukazzjoni ambientali tiffoka fuq l-individwu iktar milli għalkemm ovvjament tidħol f'issues ta' soċjetà, komunitajiet, nazzjonijiet, gvernijiet, eċetera, eċetera, però l-iktar enfasi li tagħmel hija fuq forsi tinstema bħala klixej l-empowerment tal-individwu. L-individwu jħossu li hu jagħmel differenza bl-għażliet li qed tagħmel kuljum. U fil-fatt Tbilisi li nfakkar issemmija kienet waħda mill-konferenzi prinċipali, waħda mill-ewwel konferenzi li saret dwar l-edukazzjoni ambientali. U naħseb kienet l-iktar waħda inċisiva bħala konferenza. Wara li semmi daw il-miri li tkellimna fuqhom fil-programm li għadda, ovvjament minnhom toħroġ l-oġġettivi b'mod iktar konkret xi tfisser li ovvjament jirriflettu ħafna l-miru. Fil-fatt daw l-oġġettivi huma li bniedem jikseb għarfien dak li ngħidulu awareness minn sitwazzjonijiet u problemi jew issues soħra ambientali. Imbagħad li once li dal-approċċ isir iktar konxju jidħol iktar fil-font billi itejjeb il-tarif li għandu dwar dik il-problema. Pereżempju jekk jiena qiegħed sirt konxju minn tniġġis tal-baħar, allura mbagħad ninforma ruħi dwar x'tip ta' tniġġis huda, kemm idum, eċetera, eċetera. B'tali mod li allura l-argumenti li se nagħmel ikollhom il-weight, mhux sempliċiment nitkellem għax hekk, imma għaliex għandek tagħmel hekk għax hekk, dak it-tip ta' argumenti jitneħħew. Imbagħad ovvjament bilisi tkompli tenfasizza l-attitudnijiet tal-individwu li hawnhekk allura jorbot ma' dak li semma Mark fl-aħħar programm fejn konna rajna li l-iktar ħaġa importanti hija li inti dak li inti qed titkellem fuq bħala suġġett inti taraħ mbagħad attwat fil-mod kif inti tirraġuna u timxi. Ġifieri daw l-attitudnijiet huma importantissimi. Però mbagħad ukoll tbilisi tkompli titkellem fuq l-idea li inti tiżviluppa ċertu ħiliet dak li ngħidulhom skills li inti pereżempju kapaċi l-informazzjoni li qed iġġib tara mill-imma fonti ġejja jekk hemm xi interessi ulterjuri minn dak li qed jagħtik dik il-fonti, pereżempju minn l-internet pereżempju, kemm minn dak il-data li qed taqrawha fil-fatt reali, jew inkella eżempju jekk inti qed tara advert fuq it-television, kemm il-fatti li qegħdin jidhru fuq it-televiżjoni huma fil-fatt fatti veri. Jew anke min jitkellem fuq it-televiżjoni, x'inhi l-aġenda tiegħu dal-persuna. Jew pereżempju kien irid nieħu azzjoni, x'tip ta' azzjoni nista' nagħmel bil-forsi timur nipprotesta bil-placards pereżempju, hemm xi mod ieħor kif nista' nagħmilha dil-biċċa xogħol jekk fil-każ sa nuża l-midja, kif nista' nużhom u tant affarijiet oħra. L-idea ta' dawn l-iskills il-ħiliet li allura proċess edukattiv irid jagħtik. Fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa fejn Mark enfasizza ħafna l-aħħar darba hija l-parteċipazzjoni li inti jkollok bidla fl-attitudni tiegħek li twaslek għal bidla fl-azzjonijiet li tagħmel. Li mhux sempliċiment inti tajt iva hekk għandu jsir u hekk għandu jagħmel ħadd ieħor, ma fil-fatt inti tasal biex tieħu azzjoni u twettaq dak li għandek f'moħħok jiġifieri b'mod prattiku. Ma nafx Mark jekk tixtieq iżżid xi ħaġa. Iżżid
xi ħaġa fuq l-iskills jiena waqt li qed titkellem inti. Qed niftakar jiġifieri kemm importanti li jkollna ċertu ħiliet għaliex speċjalment per eżempju żgħażagħ li naħdimt ħafna fuq kif huma jkattru jew le l-attitudni pożittiva lejn l-ambjent. Ġifieri l-iskill li inti taraf meta tara riklam li inti dejjem iġalek tħoss li għandek bżonn, pereżempju, xi ħaġa fuża, saħ, tibda l-mobile.
Tibda l-mobile.
Inkredibbli l-pressure mhux li jagħmlu bis-silmedia u l-marketing, imma anke sħabhom stess. Li dawn ikollhom mobile li huwa ta' sena l-oħra, u jina waħda mill-mistoqsijiet li kont inħobb nagħmel ħafna fil-lezzjonijiet tiegħi kienet dejjem insaqsihom f'liema mobile waslu. Li qegħdin nitkellem fuq studenti ta' 16-il sena, 17-il sena. Kien ikun hemm inti ġew wasal fit-tmien mobile ta' 17-il sena. Ġifieri, u x'għamilt bihom l-oħrajn? Fil-kaxxun. Ġifieri, dan mhux għax tilfu, kisru.
Jew
ma jaħdimx. Ma għaliex? Għax kif nafu mobile bil-batterija u bl-affajt kolla li fih metalli, eccetera, ma tantx huwa tajjeb għall-ambjent, huwa xi ħaġa li tagħmel ħsara għall-ambjent. Bomba kimika fil-fatt. Jiġifieri bomba kimika. Ma tistax tħares leħ mod ieħor, huwa possibbli jiġifieri l-mobile ta' sena għidu ma kienx għadu tajjeb, ta' sentejn għidu ma kienx għadu tajjeb, kollha kienu għadhom tajbin, imma għax. Il-marketing jew forsi inti tħossok li l-ieħor għandu screen ikbar u bil-keypad u dawn forsi hija ħila importanti wkoll li inti tkun kapaċi għax taħħa mill-aħħar qed taħli wkoll il-flus. Ġifieri imma qed tagħmel ħafna ħsara ambjentali. U għaliex? Għaliex forsi dak l-istudent m'għandux il-ħila li jgħid dik ir-rida għax għandi bżonna jew ir-rida biex
għax sfurzat
jew għax imġiel mingħajr ma naf qed jaħdmu fuq il-menti tiegħi u mġiel ġifieri din.
U fl-istess jien ikunu jopponu kull forma ta' intejl dan għal dik is-sabiħa, l-ispeċi jkunu l-attitudni tagħhom hija tgħux tikkmandani x'għandi nagħmel jiena mbagħad l-aħħar mill-aħħar ma jkollhom rebda reżistenza għal l-ammont kbir ta' influenza mill-medja li qegħdin nsemmu. Pereżempju, waħda mill-affarijiet li nħobb nagħmel jien fil-lectures li kolli hawnhekk fuq l-edukazzjoni ambjentali hija kultant nurihom madwar jew 5 jew 10 minuti mill-MTV. M'għandux mhux xi programm partikolari u nisfurzhom jażlu x'inhuma il-messaġġ li qed jgħaddulhom daw kontinu daw l-images li qegħdin jaraw bejniethom jiġifieri. Ovvjament joħorġu affarijiet li pereżempju dwar il-ħela u l-konsumizmu jiġifieri blad doċċ li tara, sempliċement tikkonsma hekk għall-gost li tikkonsma jiġifieri. Tajjeb, illum xtaqt li forsi fil-programm tagħna nitkellmu b'mod iktar tanġibbli x'tinvolvi l-edukazzjoni ambjentali. Infakkar issemmija li aħna meta qed nitkellmu fuq edukazzjoni ambjentali għażilna li ma qogħdux nidħlu fl-argument ta' x'terminu san użaw, jiġifieri qegħdin nużaw l-edukazzjoni ambjentali, ma bażikament qegħdin nitkellmu wkoll fuq dak li fil-letteratura tidher bħala Education for Sustainable Development, għax fl-aħħar mill-aħħar il-prinċipji huma l-istess, jiġifieri dan għadbidlu xi affarijiet, naħseb iktar kien eżerċizzju akademiku iktar milli affarijiet oħra, l-istess problem li konna niffaċċjaw fis-sebgħinijiet u fis-snin ta' wara bqajna naffiċċjaw minnhom il-ġurnata u naħseb waħda mill-affarijiet prinċipali li ħolqot il-problemi appuntu dak li semma Mark fil-programm preċedenti, fejn ħafna drabi għandek ħafna nies li jaħsbu li jifmu fl-edukazzjoni ambjentali u allura dak li suppost intlaħaq ma jintlaħaq għax qatt ma ssir proċedura sew. U fil-fatt Tbilisi qed ngħidu meta ngħidu Tbilisi qed ngħidu fil-1977 li kienet nislet set ta' prinċipji, tnax il-prinċipju fil-fatt ta' kif għandha tkun l-edukazzjoni ambjentali. U l-ewwel wieħed fil-fatt jaqbad ma dak li semma u kummenta fuq Mark l-aħħar darba l-enfasi li naraw l-ambjent b'mod sħiħ, b'mod totali, mhux sempliċiment meta nitkellmu fuq kwistjonijiet ambjentali niffoka biss pereżempju naffuq il-fjuri jew mhux għax ngħid mhux importanti, ma nistax nħares lihom b'mod iżolat, qed nħares lihom fil-kuntest ekonomiku, soċjali, kulturali u whatever. Ma nafx hemm xi ħaġa oħra tixtieq forsi żżid mill-prinċipji li hemm Mark.
Pereżempju jien naf qed nara li inti titgħallem li l-edukazzjoni ambjentali tkun continuous lifelong process. Ġifieri titgħallem fil-klassi, fl-erba ħitan tal-klassi, titgħallem kullum kien u titgħallem il-ħin kollu sakemm tmut. Ġifieri importanti li nifhmu forsi li l-edukazzjoni fil-klassi mhijiex il-bidu. Jew l-alfa u l-omega kif inħobbu nsemmu, Malta jekk naħsbu, u mbagħad spiċċajna mill-iskola Mux għax miex importanti, neġu najdu l-istess ħaġifri importanti ħafna u l-iskola għandha rwol kif turi riċerka li huwa rwol ċentralissimu li inti qed tikkrea ċittadini li huma ċittadini li jafu x'inhi s-sostenibilità u lesti li jgħixu fiha, imma hemm affarijiet oħrajn, hemm affarijiet oħrajn li huma importanti fit-tagħlim tal-individwu, anke fil-familja stess, anke fin-nukleu fejn titwieled it-tarbija u fejn tibda titrabba fil-familja, ukoll hemmhekk tibda ssir l-edukazzjoni ambjentali jew ma ssirx. Il-mod kif jgħixu l-ġenituri, il-mod kif iħarsu lejn il-ħajja l-ġenituri, jibdew bil-mod il-mod jinfluenzaw il-valuri u l-attitudnijiet tat-tarbija li mbagħad issir tifla jew issir tifel, jekk il-ġenituri, ħana tu eżempju sempliċi, jekk il-ġenituri jisseparaw l-iskart, id-dar, it-tifel jew it-tifla ħad tikber b'dan il-proċess magħha u għalija jkun second nature kif ngħidu hawn li taqbad u tagħmlu min jedda mingħajr ebda jiġri l-importanza pereżempju tal-familja, l-importanza tal-komunità li pereżempju l-komunità tgħin jew li pereżempju n-nies jinnaf jistallaw is-solar water heaters jew tagħmel metodu jew tagħmel laqat seminars laqat għall-adulti li jgħixu fil-komunità fuq il-benefiċċju tas-solar water heater għall-ekonomija. Għal-istatniġi, su anka li jom bħal-individwi. Dan huwa l-edukazzjoni kontinua, mindu titwieled, mindu toħroġ mill-isptar, sewa forsi anka fl-isptar, ikun hemm metodi kif in-nies jgħidu għal qed innaqsu CO2. Kull ħaġa, kull ma anka nimxu, anka karozza li taħdem il-batteriji, qed tagħmel statement. Anka lecture li jiġi bil-mixi jew bil-bicycle, università, qed jgħid xi ħaġa qed jgħalmek.
Qed
jinfluwenzak xi ftit.
Fil-fatt dal-punt li qed issemmi huwa sfortunatament hawn Malti hija wkoll hemm misconception qawwija li qisu speċi u dan jgħiduh jiġifieri anke nies prominenti li speċi għax l-adulti speċi issa unserviceable, speċi issa fatta la zorba.
Beyond repair.
Eżatt, beyond repair. Speċi allora nenfasizzaw fuq it-tfal għax it-tfal huma l-futur tagħna. M'għandix problema nirraġuna b'dak il-mod fuq it-tfal, però ma nistgħux neliminaw l-adulti, ovvjament.
It-tfal huma l-futur. L-adulti huma
l-preżent. Eżatt, preżent.
Ġifieri huma
li jiddetermina l-futur.
Ġifieri l-adulti jixtru l-karozzi, l-adulti jixtru d-djar, l-adulti jkissru d-djaru jibnu l-flat. Ġifieri importanti ħafna li ikun jiġu indirizzati wkoll adulti.
Punt ieħor li forsi jorbot ukoll mal-ewwel prinċipju li semmejna hija l-approach interdisciplinarju f'dak li tagħmel. Ovvjament jekk inti qed tħares lejn l-ambjent minn sens wiesa, ma tistax tgħid pereżempju isma' l-edukazzjoni ambjentali trid issir biss tru x-xjenza jew pereżempju s-social studies jew l-ġeografija. Imma hemm elementi differenti anke ġifier m'għandhomx jaqsmu xejn mal-iskola u mal-kurikulum li jagħtu perspettiva wiesa u naħseb jiena kif semmejt inti tajjeb fil-bidu. L-ikbar skola hija s-soċjetà ta' madwarek, l-esperjenza li qed tixrob mingħand nies differenti minn istituzzjonijiet differenti u dan kollu. Ħalli neħdu naqra pawża żgħira, ħalli anke nagħtu naqra ċans issemmiha jieħdu nifs minn dawn l-affarijiet li kollha li qegħdin ngħidu. Meta nerġgħu niġu lura inkomplu nitkellmu fuq dawn il-prinċipji bażiċi tal-edukazzjoni ambjentali. Nerġa' nilqakom minn ġdid, f'dal programm infakkarkom qegħdin naraw il-prinċipji tal-edukazzjoni ambjentali u qegħdin mhux sempliċement naqrawhom u speċi imma qegħdin nippruvaw nagħmluhom ukoll niddiskutuhom u impoġruhom fil-kuntest lokali. Prinċipju ieħor li forsi Mark ma nafx tixtieq tikkummenta fuqu.
Pereżempju fuq issues ambjentali, kif għandna nħarsu lejn issues ambjentali? Per eżempju hemm issues ambjentali li huma xi ħaġa globali li kulħadd jaf fuqhom, per eżempju global warming hija xi ħaġa li kulħadd jaf fuqha. U mbagħad hemm affarijiet li huma aktar lokali jew anke jolqtu lil post partikolari. Jien naf pereżempju il Sant'Antnin, Marsa Scala, kien hemm żmien meta l-headlines kollha ta' Malta kienu Marsa Scala tiela u Marsa Scala nieżla. U l-iktar li kienu qed jolqtu kienu lin-nies hemmhekk għaliex. Huma kienu qegħdin ixhommu rriħa u kien qed iħossu hemmhekk. Iżda l-prinċipju il-prinċipju l-edukazzjoni ambjentali li ħarġu minn bilisi jgħidulek biex tħares kif għandek tħares lej dawn l-issues ambjentali. Għandek tħares lejhom fil-fatt minn kull lenti Ġifieri għaliex ma tistax inti biss tħares lej global warming b'mod globali għaliex hemm affarijiet li huma wkoll lokali għandhom x'jasmu global warming, ġifieri meta inti fl-attitudni tiegħek u bil-mod kif tgħix qed tagħmel ċertu deċiżjonijiet, id-deċiżjonijiet li qed tagħmel qed jaffettwaw il-klima wkoll. Mhux il-klima biss, mhux qiegħda barra minnha di, mhux hija xi ħaġa li qiegħda jinna fl-Amerika u ċ-Ċina x'huma l-iktar żewġ pajjiżi li jitfgħu carbon dioxide fl-atmosfera, imma anke Malta minkejja li aħna żgħar ukoll għandna issues nazzjonali li aħna wkoll qegħdin inżidu ma l-ammont ta' tniġġis li qiegħed joħroġ fuq dak li ngħidu pereżempju fuq climate change.
Jiena fil-fatt ma dan nixtieq inżid għax waħda mill-affarijiet li vera iddejjaqni fil-veru sens tal-kelma hija meta jkun hemm xi meeting x'imkien li għandu x'jaqsam ma' xi kwestjoni ambjentali kemm fuq livell ta' meta jkun hemm xi żvilupp fil-lokalità, imma l-għar meta jkun hemm diskussjoni pereżempju inna f'darba minnhom kont waqt meeting fejn kien qed jiddiskutu l-dokument ta' qabel il-budget fuq l-ambjent. U dan hekk minn out of the blue sitfaċċa xi ħadd li jikkummenta pereżempju fuq il-bozza ta' triq li hemm fit-triq tiegħu li mhix qed tixel u ilha żmien ma tixel, jew inkellem il-ħmiġ tal-klieb fuq il-bankina tiegħu dan. Mhux qed ngħid li mhix xi ħaġa kif naqbad ngħid ta' min wieħed jidħol fiha. Però irridu naraw ukoll il-kuntest iktar wiesa'
viżjoni iktar wiesa'.
Li jiena efhimni jiena m'għandix ninftihom ħażin, mhux qed ngħid li għandna niffukaw pereżempju naf fuq il-problema li hemm fil-foresti tal-Amazonia mbagħad ninsa kwistjonijiet li għandna hawnhekk fuq pereżempju nuqqas ta' siġar pereżempju għall-argument qed nivvinta minn żnieti. Imma jiġifieri dik l-attitudni li qisu speċi naħseb li ma nafx taħseb fuqha li aħna għandna tendenza li qisu il-patch tagħna biss li qisu li tinteressa.
Imbagħdu xi ftit forsi minn NIMBY syndrome ukoll. Aħna jiġifieri
forsi tispjega x'inhu.
Aħna kollha ġo xulxin
sewwa
u meta jinna f'ħassir ħassi ħajsir inċeneratur. Ħafna nies jikbu forsi hemm bżonn li jsir jew hemm ma jekk isir ma jsirx taslima. Jew ma jsirx għad-dingli għax jien hemm ngħix. Ġifieri not in my backyard. Ġifieri ħafna drabi aħna naqblu mal-prinċipju. NIMBY hija not in my backyard. Ġifieri aħna naqblu mal-prinċipju għandna bżonn elettriku, hemm bżonn issir power station.
U normalment tidfa' fis-sa.
Mal-power station jekk hemm bżonn. Nagħmlu kemm jista' jkun il-bot
mid-dar
tagħna, ġifieri żgur mela hemm bżonn, ġifieri naqblu fil-prinċipju fuq l-att nazzjonali, però mbagħad meta nidħlu għall-reġjun partikolari ta' Malta mbagħad kulħadd jaf li xi ftit jew se ħajnaqqas lek il-valur tal-proprjetà jew ħajkun hemm iktar tniġġis, allura kemm jista' jkun we voice our opinion in favor, imma kemm jista' jkun
il-bot
mill-assets tiegħi ħalli kemm jista' jkun ġifieri bħala Maltin. Kullum kien huwa il-backyard ta' x'imkien, jiġri hawn Malta.
Li huwa interessanti. Kullum
kien backyard ta' xi ħadd, ma tistax.
Li huwa interessanti dal-prinċipju qed issemmi hija li kellna każ Malta li naħseb kien fl-istorja ta' kwistjonijiet ambjentali li kellna f'pajjiżna kien naħseb kien uniku fix-xorta tiegħu fil-mod kif sar. Li dana kien hemm appuntu proġett dwar sementerija li kellha tkun fir-reġjun ta' Siġġiewi, ħażebbu ta' kien lokalità. U dana fil-waqt li dina bdiet fuq livell lokali, ovvjament kif qed issemmi inti dawn it-tlett reġjuni kienu involuti ħafna fiha. Imbagħad eventwalment spiċċat u kien hemm moviment kien imsemmi not in anybody's backyard. U kienet xi ħaġa interessanti li anke pereżempju kunsilli lokali Awċin tkellmu qed insemmi l-Awċina sempliċement setgħu għadu kwieti u evitaw il-problema speċi qas ridu jindaħlu fiha, ma fil-fatt kienu semmaw leħenhom fuq u kien naħseb kien l-ewwel movimenti li sar Malta fejn qabel xejn kien il-partiti politiċi kienu għadu gallerija tnejli huma u daħlu fil-xena fl-aħħar meta d-deċiżjonijiet kienu ttieħdu. Kien l-ewwel darba li knisja kkummentat fuq għall-ħaġa. U l-iktar ħaġa importanti hija li din il-moviment kien ġej mill-lokalitajiet, ġu laqqas l-NGOs ma kienu involuti direttament mill-bidu, kienet xi ħaġa li bdiet minnhom stess mill-lokalità. U hija ħaġa interessanti li issue għax inti konvint u kellhom strateġija, kien hemm waħda mill-istudenti fil-fatt kienet daħlet fid-dettall ħafna tal-proċess li kien sar. L-istrateġija edukattiva li għamlu kienet mibnija fuq dal-prinċipju qed insemmu. U biż-żmien كيف نقبطنا جالا سنوبول افكت دي تبني وتجبر اكتر نيس فيها ودان كله جبري كانت شي اسمو انترسانتي تاي فورس نستنى دو البرنسيبي ويهور اوفيامنت مستن لستوهم كل اللوم و دار بوهرا نكم بلوفوهم pero واحد من الافاريت اللي نشتيق الكومنتي اكفوها واحد من البرنسيبي هو الاسبيشي كويسيونيت u situazzjonijiet ambientali li għaddejjin minnhom, tajjeb li meta aħna nikkonsidraw kif sa niffaċċjawhom, nagħtu każ ta' l-istorja, ġifieri l-istorja mhux qed nifhem biha jien naf li tkun taf jien naf meta ġew il-Kartaġiniżi u Malta ta' tip ta' dettalji, imma l-esperjenza passata x'għalmitna. Hemm qed nitlob kummenti tiegħek Mark għax hemm it-tendenza kif nara jien ma nafx taħseb fuqha. Li qisu fuq ċertu problemi aħna ma nitgħalmu qatt. Kem fuq livell ta' x'ngħaddu aħna minn esperjenzi. U anke minn x'għadda ħadd ieħor bħala esperjenzi. Issa ma nafx taħseb fuq hemm forsi jista' jkun qed niżbalja jien jiġifieri.
Ifhimni na bħalissa li qed tiġi f'moħħi jiġifieri. Hemm ċertu issues li Malta biex inħarsu lejhom bil-forsi rridu nħarsu lejn l-istorja, jiġifieri jekk naqbad ma jxu bħal mill-kaċċa. Li per eżempju sa' 1940s ma kien hemm regolamenti ta' xejn. U l-kultura ta' minn kien ikun imur għall-kaċċa ħażina jew tajba kienet li jaqbad kollox. Ovvjament meta jsiru r-regolamenti f'daqqa nimmaġina li l-persuni konċernati li l-ħajja tagħhom, il-passatemp tagħhom huwa l-kaċċa f'daqqa waħda dawn jiġifieri ħajġu mfaċċati ma' regolamenti strettissimi li ma kienu imdorrin xejn bihom qabel. Mhux qed ngħid jekk hux tajjeb jew le r-regolamenti hawnhekk qed ngħid il-mod kif jiġu introdotti. Inti ikollok titkun qed tħoss in-nies, ġifieri titkun il-kultura u l-istorja tal-post partikolari ma tistax taqbad xi ħaġa u titrasferija minn post u titrasferija f'post ieħor, pereżempju l-kodba. Il-kodba ta' ċertu suġġetti għaw Malta, per eżempju, suġġetti għall-lemin, environmental science. Huma kodba mhux Maltin. Issa, x'inhi tgħallimni lili l-istorja li nagħlem dan is-suġġett 15-il sena. U x'tur ir-riċerka. Li meta għamilnilhom knowledge test l-istudenti Maltin fuq 24 multiple choice questions objective jiġifieri għal kollox, ħareġ l-istudenti Maltin jafu aktar fuq l-ambjent barrani. Milli l-ambjent Malti. Jiġifieri, għaliex? Wieħed mill-fatturi, għax ovvjament nafu riżultat l-għaliex irridu naħsbu aħna mbagħad. Wieħed mill-fatturi jista' jkun li dawn minn kelli forsi l-għallim fil-klassi jenfasizza l-issues ambjentali Maltin. Huma qegħdin jassorbu issues ambjentali u kuntest li mhuwiex Malti. Ġifieri, u x'inhi tgħallim l-istorja għall-futur li hemm bżonn kbir ħafna li dawn ikunu fidejhom kodba li huma lokali. Ġifieri li tneħħi din il-problema ta' l-istorja kolonjali li għandna li għandna mqabdin xi ftit biex nieħdu.
Kien hemm żmien meta anke l-famuż
mill-Lef Ingliż.
Żrinċ Malti. Konna ngħidu li dan jagħmel il-hibernation tiegħu fix-xitwa u joħroġ fis-sajf. Għaliex għax il-żrinċ li jiġi minnu hawn l-Ingilterra, speċi jekk jagħmel imma Malta l-ħares jagħmel hekk għax jieħu s-sorpriża ta' ħajtu.
U waħda mill-problemi wkoll hija li daw il-kodba jagħtu valur l-ambjenti pereżempju naturali li hemm f'daw il-pajjiżi Amerikani u fejn hemm xari, allura x-xari il-valuri tal-istudenti blat u erba frif, erba fjurizzar.
Fil-realtà
l-richness tiegħu hija vera importanti, imma mhijiex ċara
fil-kodba. Però appunto ħa norbot ma' dak li qed tgħid, inti nnota l-maġġor parti ta' fieldwork li kien isir, jekk hux kollha marbut mal-busket. Issa isu biex ngħidlek Malta foresti biss għandna. Ma tifhimax ħafna mill-materjal edukattiv li kien jeżisti dak iż-żmien kien ġej mill-Ingilterra u dana boskijiet għandhom kemm trid jiġifieri. Jiena speċi l-aħħar kumment li xtaqt ngħaddi qabel nagħlqu l-programm hija fuq dil-biċċa xogħol li jien naħseb li għandna bżonn li fl-analiżi li nagħmlu u jorbot ma dal-prinċipju qegħdin insemmu ta' kwistjonijiet ambjentali rridu nifqu naqra u iktar milli nippruvaw nagħmlu l-affarijiet minnhom għada, naraw naqra l-impatt ta' dak li sa nagħmlu anke minn esperienzi li għadda minnu ħattijħor. Iġbiri, u l-istoria xal-mitna, per eżempju, innaf, u għadda mill-affarijiet naħseb tal-linna l-istoria ċarissimu hija li għak inti l-nies musa tinvolvjon fil-proċess ta' zvilupp li qed tagħmel, dan allora musa jkunu miegħek. U dan billi tinfurmhom dwar x'sa jsir, anke tkun l-iktar ħaġa importanti tad-dinja, jekk inti ma involvejx il-persuna fil-bidla, musa jkollok ċans. Musa jkollok ċans.
Ma jkunu parti stess minn dik il-bidla li inti tixtieq issir. Iktar milli toqgħod timmarketja li ħatamel din il-bidla, inti tinvolvi lilhom fil-bidla li inti trid tagħmel fil-post.
Preċis, passoltu, se jkollna nifqu għal din id-darba, però bla dubju ta' xejn nagħtikom appuntament għal programmi ieħor f'din is-serje mitgelgir għall-fatti, nirringrazzja minn ġdid lill-Dr. Mark Mifsud talli jogħġbu jkun magħna f'dal programm u nagħtikom appuntament għal darba oħra. Nirringrazzjakom.